Tak, dobrý den, pěkně vás vítám. Přednáška Duchovní univerzity bytí, 0. stupeň a začínáme. Tak, nečtěte na hlas, tak nečtu. Tak. Tak, tohle je duchovní a fyzikální zároveň. Ptáte se, a já se pokusím odpovědět jako vždy, podle svých možností a vy sami si uděláte názor, protože nejste povinni myslet jako já, nebo ze Zvůlka, nebo někdo jiný. Když se v našem vesmíru udělá černá díra, pak bílá ústí do jiného, nebo se stále nachází v tom našem? Ano. Je to vlastně jev, který překonává horizont, teďka jak to nazvat, horizont omezení, poznatelnosti, či jinak. Projevy toho horizontu je možnost patřit ve všech částech vesmíru a ten projev toho horizontu říká, že čím větší máme interval, čili nějaký rozměr nebo cokoliv, jakoukoliv veličinu, tím jsme více zatíženi chybou měření až k nekonečnu, kdy další úsilí o měření již nevede k přírůstku poznání. Čili jako bychom byli zavřeni do svých časoprostorových bublin, které odolávají tomu způsobu vnímání, který používáme, a vlastně nedovolují dohlednout dál než na určitou vzdálenost. Čili například slýcháme, že rychlost světla je konečná, že je to největší možná rychlost jakékoliv částice a že žádná jiná vyšší mít nemůže. No, možná, že to je omyl, že to je právě projev stejného zákona. Slyšíme o tom, že nic více než absolutní nula není možno dosáhnout, že ustává pohyb, vše je v klidu. No, dost možná. Slýcháme o tom, že náš vesmír je star 14 miliard let a když tam dohlédneme a vidíme, tedy období raného vesmíru, včetně jeho reliktního záření, tak spěcháme s tvrzením, že to, co vidíme, je celý vesmír a že my jsme normou, ale to je omyl. Kdekoliv na té kouli, kterou pozorujeme z našeho místa, jiný pozorovatel v téže chvíli uvidí stejnou kouli. Opět to bude 14 nebo kolikže to miliard světelných let. To je strašně moc. A tak dále, a tak dále. Čili tak nepatrné zhuštění, jako je černá díra, protože jsou možné násobky černých dír, a toto je jen poznání v prvním gardu, a přijde poznání ještě hlubší a další. Tedy tak nepatrné zhuštění hmoty, které ve skutečnosti není zas až tak významné, protože se jedná o zhuštění na první úrovni, tedy jaksi tohoto vesmíru složených z těchto částic, kterých se ten děj dotkne, kdybychom se dostali na tu třeba atomární úroveň, tak uvidíme, že ještě pořád je kam pokračovat, protože ta prázdnota hmoty je napříč všemi úrovněmi. Čili hmota je myšlenka, hmota je energie a jako taková tedy nakonec může zaujmout dokonce i nulový prostor veškerá hmota všech vesmírů nekonečných, které jsou. To ještě těžko asi budeme chápat dnes a tak se vraťme k té vaší otázce. Čili zhuštění hmoty v takovémto rozměru vede k vytvoření něčeho, co se dá nazvat únikovou rychlostí z tohoto vesmíru. Jako potřebujeme únikovou rychlost k opuštění naší Země a sluneční soustavy a galaxie, tak existuje i úniková rychlost z tohoto vesmíru. A černá díra tuto unikovou rychlost umožní. To znamená, že její projev se logicky tedy musí projevovat v sousedním vesmíru. Čili to, co obrazně řečeno do ní vlétá, nebo co pohlcuje, se jinde objevuje. Představte si, čili to není jenom tak, že by prostě sebrala všechno ze svého okolí, ale ona funguje doslova jako průchod, jako tunel. Je možné, že pokud poletíte dírou, tak se stane to, že vaše nohy budou mít jiný čas než vaše hlava. A bude to mít své následky. Jistě tam vzniknou slapové síly, ale kdo ví, jak velké v našem úseku. To se dá spočítat. Každopádně v té díře se zdaleka nemění jaksi jen ta hustota, ale mění se i čas a logický prostor. Čili každý milimetr tohoto útvaru je zároveň každým milimetrem změny času, což má zásadní důsledky pro pozorování průchodu červí dírou, protože pro pozorovatele skutečně můžeme vidět ty einsteinovské relativistické efekty. Je ale otázkou, jak je to z pohledu pozorovatele jiného. Takže tolik k tomu. Ano, červí díra dokáže udělit, úvozně řečeno, interval umožňující únik z tohoto vesmíru. Černých děr je prakticky nekonečné množství. A vesmíry spolu komunikují, a to komunikují jak hmotně, tak duchovně. Na to bychom neměli zapomenout, jsme v duchovní univerzitě bytí. Jestliže tedy získáme jinou energii, která se podobá intervalu tomu prvému hmotnému, zase v jiné oblasti, dostaví se vlastně podobné efekty jen příslušné tomu místu. Lze tedy tvrdit, podle zákona analogie, že stejně, pokud přijme myšlenku té komunikace mezi vesmíry, že stejně jako existuje hmotná komunikace, musí logicky existovat komunikace ve všech jiných oblastech stvoření, protože on, ten Pán Bůh, to tvořil vlastně tak, že rozdělil sám na sebe tak, aby byl pozorovatelný, ač sám nekonečný, tváří se jako omezený, to znamená v čase, prostoru a tak dále. Ale ve skutečnosti to všechno je pořád jednota. Je to vlastně jeden prazákladní díl, který se rozdělí do svých částí a do svých vlastností, a ty vlastnosti pak nazveme hmota, duch a energie a budeme popisovat a měřit a různě jinak komentovat. Ve skutečnosti je to ale pořád jednota, která ani na vteřinu nepřestane udržovat vlastní spolukomunikaci. To znamená, že se dá tvrdit, že jak nahoře, tak dole, jak říkali staří. Jestli chcete poznat něco, co neznáte, dívejte se do toho, co znáte, a zkuste to aplikovat do toho, co neznáte, protože přírodní zákon je pořád jen jeden. Není víc přírodních zákonů pro jeden, druhý, třetí, pátý vesmír, nebo pro tu, nebo jinou dobu. Jestliže funguje ten přírodní zákon, zde musí fungovat v celém vesmíru a ve všech vesmírech ostatních. A to je velmi dobré pro poznání. Protože když se budeme ptát potom, jak který děj, jak která věc či jiný fakt vzniká, jak se projevuje, tak ho můžeme vlastně zkoumat touto metodou analogie a pokoušet se ho pochopit z toho širšího pohledu, toho prazákladu tvůrčího. Vždycky je tam důležité myslet na ten proces tvoření, kdy, já vím, že nic nevzniká, všechno je, ale můžeme si stanovit ten hypotetický okamžik, kdy vzniká vesmír, a kdy se tedy dělí ta pramatečná část boží, která prochází dělením prvním a pak, jelikož je zákon dělení univerzální, musí se i ty rozdělené části rozdělit znovu stejně jako poprvé. Takže máme nulový bod a čtyři základní prasíly. Můžeme jim říkat různě, slabá atomová, silná atomová a tak dále, můžeme jim říkat psychologicky, jako fanatismus, altruismus a tak dále. Klid, no a rozptyl, můžeme to pozorovat kdekoliv jinde, ve všech životních fázích, projevech, pochodech, všeho, co existuje. A z tohohle pohledu, tímto způsobem, si můžeme troufale začít jaksi uvažovat o věcech, které nás nesmírně přesahují, a to osáhy. A uděláme to stejně jako naši dávní a dávní prapředci, kteří dospěli ve svých kosmologiích a ve svých fyzikálních a chemických a jiných poznacích často mnohem dál než naše kultura, která je tak pyšná a tak sebestředná a sebežerná, protože jsou tady jasné důkazy, že v minulosti lidé byli daleko dál ve své vědě, ve svém poznání, ve svém filozofickém poznání i jinak. Mnohdy. Jak kdy, jak kde. Neplatí to samozřejmě pro celou dobu, ale byly tam chvíle, kdy to bylo opravdu vysoké. Ty kultury dosahly velkých výsledků. Některé slitiny, které nalezneme ve staroindických eposech a popisech, včetně o něch bájných vymanů, do dneška nechápem a nedokážem je vyrobit v té čistotě, které byly vyráběny tenkrát. Myslím kovové slitiny. To je metalurgie. Podívejme se do jiných oblastí. Bude to mnohdy podobné. Takže černá díra. Něco tak podivného, vidíte, s tak silnou gravitací, která dokáže vtáhnout i věc tak těžko polapitelnou, jako je světlo. A přesto je to jenom počátek, protože na konci toho procesu poznáte možnosti ještě miliardkrát silnějších stavů. Hustota černé díry je totiž sice pro nás nepředstavitelná. Můžete mít hmotu celého slunce na dlani, vidíte, a bude to jaksi pro nás nepochopitelné. A vždycky si vzpomeňte, že tady je to jádro atomové, že tamhle někde běhá ten první elektron, strašně daleko. A tak je prázdný atom. A pak si vzpomeňte, že každá z těch částic, kterou jsme nazvali proton a tak dále, elektron, je konstruována stejně. To znamená, že i v té částici je obrovské prázdnota. A v části z těch částic je opět prázdno, víte? Čili pak si představte, kam až může ta komprese jít. Na konci je to vlastně absolutní komprese, kdy veškerá hmota, tedy i čas a prostor zmizí, není nic, co by existovalo ve formě, kterou vnímáme, je nulový objem, nulový čas, vše je. Není žádné odsuť pocuť, není nic, co byste mohli změřit, protože to vše je v nule. Těžko pochopení, vidíte? A přesto to tak je. Představte si, že vlastně všechna ta pestrost, ta krása přírody a všechny ty osudy a všechno to, co žije, má historie a budoucnost, jistě skvělá. Takže to všechno jednou naprosto zmizí a nebude nic. A přesto bude všechno. Jen to bude mít jinou jaksi formu. Takže je to o vjemu. V téhle chvíli byste asi těžko vnímali to nic, jako vnímáte teď. Připadá vám absurdní, že vám tu něco takového povídám. Protože vy přece máte svůj vjem, ráno jste vstali a tak dále, narodili jste se. Jiní zapsali historii a tak to přece je. No, vidíte. A přesto je to ještě také jinak. Čili neříkej nikdy nikdy. Ptáte se, zda modlitba nahlas má větší sílu než v duchu? No, kdo to řekl? Já nic takového snad ani neslyšel. Proč by měla mít jedna forma přednost před druhou? I kdybyste řvali jak tůr, tak ta modlitba nebude silnější. A kdybyste v tichosti dleli 100 let ve své slabosti, tak taky nebude silná. Čili je to o způsobu toho provádění té modlitby. Lidé mají přece, aby ta modlitba dostala tu sílu, tak musí něco investovat. Musí dát svůj prožitek, vlastně sama sebe. Musí tu modlitbu naplnit svým vědomím. No a potom je silná. A pak taky se musí zamýšlet nad tou formou té modlitby, samozřejmě, aby to zaprvé nebylo žebrání, jenom Bože, dej, dej, a žádná vlastní práce. A na druhou stranu, aby když už se chceme obracet výš, aby jsme vyčerpali i ty svoje možnosti, protože je to přece jenom tak asi přirozené. To spojení vědomí, chtění může mít samozřejmě různou formu. Může zasahovat do hmoty i zasahovat do ducha a nejvíc ovšem ze všeho bude záležet na myšlence, která vede tu modlitbu, tedy co tou modlitbou chci vyjádřit, jak chci požádat nebo jakým způsobem jsem domyslel důsledky svých činění. Nikdo po nás jistě nemůže chtít, aby jsme se modlili jako bozi, to jsme jen lidé a to je málo, jsme malí lidé. Jistě, že když se hraje dítě na zahradě v pískovišti, tak na něj asi nemáte nároky jako na dospělce. Čili co tím chci říct? Ať už se modlíte jakkoliv, máte-li dobrou vůli a chcete-li dobro, a i když se modlíte třeba formou, která je tou nebo onou, muslimové, křesťané, nebo já nevím, kdo další, tak záleží na tom, na té myšlence základní. A na té formě už tolik ne. Protože myslíte-li to upřímně, tak je vlastně úplně jedno. On už to ten řád zařídí. Jako když máte nějaký úřad, vy podáte podání na pana nějakého představitele, vašnostu, a co udělá pan vašnosta? Tento obratem ruky předá šéfovi oddělení, šéf oddělení to obratem ruky předá šéfu referentu a ten to předá referentovi příslušnému. A ten to řeší. Takhle to funguje na lidské úrovni. Ano, to funguje tak i na té úrovni duchovní. Čili místně příslušní vlastně všichni sloužíme tomu životu. Tak někdo hold má taky i tohle ve svém pořádku. Aha, reagujete na článek. No jo. Jak jistě víte, už jsem to oznámil několikrát, byla jako 38. církev registrováno společenství, tedy Josefa ze Zulky. Až potud nic tak výjimečného, vidíte. Stává se to, i když je to úžasný úspěch. A teď jsme ve fázi, kdy se začíná objevovat něco, co lze označit slovem mediální štvanice. Myslím si, že docela bez nadsázky. Začíná vlastně v některých článcích jasně prosvítat jejich jakoby názor. My jsme ve svobodné společnosti. Máme právo věřit čemukoliv. Je to věc osobní svobody. A také to děláme. Ti věří tomu, ti věří tamtomu a mají na to právo. Kdyby stejné útoky, jako jsem viděl tady v tisku proti naší církvi, zazněly proti křesťanským církvím, židovským církvím nebo muslimským církvím, to by byla asi třetí světová válka. Tito autoři se domnívají, že prostě mají právo si kopnout do koho chtějí, když zrovna chtějí. Takže já nebudu se zabývat jednotlivými jaksi věcmi, které zazněly. Řeknu celek. Je to v podstatě tak, že někteří z těch autorů se pokouší vytvořit jakoby určitý boj. Takže pro pořádek. Bratři křesťané, nevznikli jsme proto, aby jsme vás potřeli. Přesto, že základem naší víry je přinašeč. Tedy někdo, kdo se rodí za 2000 let. Ale to vám vůbec nemusí vadit, protože nikdy nebudeme někým, kdo by kohokoliv potlačoval. vážení všichni ostatní, nemusíte se bát. Například v jednom z článků, tedy přece jenom se trošku vrátím k ním, zaznělo, že současná česká populace nechce tolik kněze jako čaroděje. A říkají nám zezulkiáni. A říkají, že jsme obchodní církev a že tohle a tamto, že jsme New Age a tak dále. V preambuli naší církve je napsáno, že jsme církev nového typu. Čili znovu zdorazňuji, nejsme ani Age, New Age, nejsme ani pokračování kohokoliv, kdo zde je. Jsme naprosto unikátní, samostatnou, novou církví, založenou na filozofii, ani ne léčitelskou církví. Protože jestliže obsahuje duchovní obřady, tak to neznamená, že ji budeme označovat za léčitelskou. Dělá to kde který kněz v mnoha náboženstvích, že udělá takhle, vidíte? Mimochodem, když tam bylo to o těch čarodějích, tak víte, co bylo za pěknou reakci na internetu? Jeden, tedy ten ohlas zněl takto. A to je úžasná myšlenka. Vždyť i Ježíš byl čaroděj. Protože Ježíš změnil vodu ve víno. A který kněz to dokáže dnes? Tedy nebyl knězem. Rozumíte? Čili tohle to všechno časem ustane. Dalo se to ostatně očekávat. Vždycky, když se objeví něco nového, tak ti lidé začnou prostě jaksi se snažit. Zajímavé je, že i když s někým máte interview, tak on napíše něco zcela jiného, prostě použije vaši myšlenku a pak je to běžné. Je zajímavé, jak v některých článcích byla snaha vzbudit dojem, že tato církev nová, 38., ještě dosáhne na státní podporu a ty ostatní už ne. A to zase má za cíl sunout jistou řevnivost. A já tady znovu po několikáté opakuji, že kdyby nám někdo nabídnul státní podporu nebo podíl na restitucích nebo na čemkoliv podobném, tak to samozřejmě odmítneme. Protože jsme rozhodně nevytvořili tuto duchovní společnost proto, aby jsme zatěžovali stát. My bychom totiž rádi tento stát něčím obdarovali. A jestli to dokážeme, to je otázka budoucnosti. Ale rozhodně tu nejsme proto, aby jsme státu brali. Těší nás, že jsme byli zařazeni do rodiny církví. To je vlastně věc taky toho našeho hejna. Jsme rádi v tomhle státě. Vážíme si ho a máme své obřady. Jeden z těch novinářů se snažil vytvořit dojem, že nemáme obřady, protože to je jedna z podmínek registrace, je vlastně jakoby. Čili už se pokoušel zpochybňovat naši registraci, jakože to není v pořádku. No tak nezlobte se, ale je za náma 70 let od probuzení zezulky a 20 let práce v duchovním listě bytí, která publikovala na jaksi velmi široké platformě. Vydáváme filozofii, duchovní filozofii. A to je základ této církve. Čili je to asi obvyklé, jak už bývá, no ale co s tím naděláme? Ano, tady se domníváte, že ten článek na internetu byl podmiňován tím, že chtěli zvýšit jaksi prodejnost svých výtisků. A že doufali, že budu reagovat osobně a že budu prostě nějak, jaksi, se tady, ten článek byl na žalobu, prosím pěkně. Protože tam byly opravdu takové formulace, kdy jaksi bylo to opravdu neslušné. No tak budu je muset zklamat. Tomu autory skutečně nešlo o informace o nově vzniklém subjektu. A znovu opakuji, zkuste si představit, že někdo bude takhle psát, třeba o, já nevím, katolících, nebo třeba o církvi starozákonní, nebo o, tak to by asi dopadlo špatně. Tady mi to, vlastně jste mi vytiskli celý ten článek, děkuju. Ano, tady reagujete na ty jednotlivé části, ale já to tady nebudu rozvíjet. Nebudem to rozmazávat víc, než je nutno. Čili znovu, nechcem žádné peníze od státu, jsme samostatná a zcela unikátní církev, která má vlastní filozofii, která má vlastní práci za sebou již 70 letou a rozhodně tedy nejsme ani církví New Age nebo jinou podobnou. Nejsme také samozřejmě církví, která vychází z křesťanského proudu, toho, který známe, jsme novou církví. Církev zakládá přinašeč, tedy člověk, který se rodí jednou za 2000 let, tedy ti, kteří přicházejí v tomto rytmu, by vám pomáhali ve vašich životech. A jestli myslíte, že je to příliš nadnesené, tak na to máte právo a přesto to budu tvrdit, pokud budu žít. Je to věc osobního názoru a můj osobní názor nikomu nenutím, dokonce ani tato církev nikoho nebude nutit k ničemu a chápe svoje poslání spíše jako duchovní službu. No. Takže nějak tak. A uvidíme, co bude dál. Jak se dostat do kontaktu se svou vnitřní bytostí, abychom byli tím, kdo skutečně jsme, a ne někým jiným? Lze to jen cestou meditace? Mluvíte vlastně o tom, abyste byli těmi, kteří rozhodují ve svém životě, abyste se zbavili pokud možná, rozumím asi nežádoucích, vnějších vlivů, protože upřímně řečeno, jaksi vliv žádoucí, vnější, je asi to, co bych nechtěl rušit já osobně. Rozumíte? Čili jinak. Já bych to s dovolením velmi neslušně, tedy drze, přeformuloval. Bože, jak to udělat, abych byl co nejkladnější složkou tohoto světa? A ta odpověď u každého z vás bude úplně jiná. Někdo z vás je více v oblasti emocí, citů. Je citlivec. Možná máte sloužit skrze své dary, citů. Někdo je na intelektuální úrovni a má sloužit tak. A někdo jiný zase na nějaké jiné. Čili jde o to najít se. Kdo jsem? Protože ten Pán Bůh nás všechny rozprostřel v obrovském pestrém vějíři vlastností, možností a je-li všechno v pořádku, tak naše různost je v pořádku. Ale ta různost má sloužit v lásce všem ostatním. V tom je ten zakopaný pes. Je úplně jedno, kde komu sloužíte, co děláte a jak děláte. Je důležité, aby to bylo prospěchem, aby to pomáhalo, aby ostatní z toho měli prospěch, ale i vy. No, takže nějak tak. Pokud se týká těch negativních souvislostí, pak je tu vědomé chtění, prosba, modlitba, v případech, řekněme, duchovních potíží. Znám třeba ženu, která zažila tohle. Měla poruchu mysli. Ta porucha mysli byla poměrně dlouhodobá, poměrně úporná a jednalo se o nezcela ovládnutí svého prostoru. Tomu se říká, jak? Přesně, schizofrenie. No, ano, popisuje, že ten den, kdy na její hrudi zazářil tenhle ten přívěšek, byl posledním, kdy měla problém s nějakým jiným vědomím, nebo svým. No, takže i to se někdy stane, ale není to univerzální, vůbec ne. Je to velmi osobní, u každého jinak. Meditace je cesta do středu, ale přece pro Boha všichni ji nebudeme dělat. Teď k tomu nejsme. Můžeme se o to snažit, někteří budou mít výsledky pranepatrné, jiní geniální a tak to prostě bude. Čili jestli jste došli na své cestě duchovní do stavu, kdy meditace je na dohled, pak k ní vykročíte a naplníte ji. Jestli ještě ne, no tak se bez ní budete muset obejít, protože To není absolutně jaksi dáno, že musíme meditovat, nebo že musíme dělat to, nebo ono, že musíme mít duchovní zážitky, vize, či nějaké jiné věci, ale patří to do toho, co dostáváme pro svůj život a co potřebujeme. Ten člověk, který bude na straně, řekněme, těch nejhmotnějších pólů, se bude jen velmi těžko dostávat ke svým hlubinám, protože bude zahlcen tou svou prvoplánovostí. To už citlivec na tom bude mnohem víc a bude strhávat nejrůznějšími proudy a směry a myšlenkami z okolí, ale i on to dokáže. To podvědomí k vám mluví velmi tiše a rozhodně v hluku ho neuslyšíte. Čili pokud investujete snahu, tak jste-li i na té nejhmotnější části, tak vám zase bude pomoženo jinak. Víte, ten svět není lidský v tom smyslu toho tak a tak a teď to musí být. Protože pro každého je tady cesta, každý dostane svůj díl. Jestliže ještě sami nejste schopni, jdete-li cestou upřímně a plně celým svým srdcem, tak vám bude ukázáno, bude vám dáno jinými. Prostě to, co se má stát, se stane nikoli proto, že to jste vy, ale proto, že vám to má být ukázáno. Pak budete prohlížet v citu v další oblasti a v něm budete objevovat úžasný svět, který doposud byl stajen. Svět, který přesahuje často představy o čase a prostoru, abyste ještě později začali jít cestou aktivní. A to už jsou ty meditace. Ty vám pomohou nejvíce. Ale co to je nejvíce? Každá z těch pomocí je vlastně nejvíce pro tu danou chvíli. Žádná z nich není nejméně. Všechny jsou vlastně stejné. Co tím chci říct? Vy se nemusíte bát života. Nemusíte se bát, že se neosvědčíte. Nemusíte se bát, že jste duchovně nevyspělí nebo podobně. Protože jste součástí velkého projektu, projektu života, projektu vývoje života a v něm žádná část není malá nebo bezvýznamná. Čili zapomeňte na komplexy. Zapomeňte na to, že nejste nebo jste. A prostě žijte a dělejte kolem sebe nejlépe, jak dovedete a chcete-li, pak se zajímejte o věci, které přesahují a bude vám odpovídáno postupně. Znovu si ohřiju polívku svého fajfra. 12letý kluk, který tady v Praze, tamhle v tom domě, dostává krkolomnou cestou od známých nějaké knížky Weinfurtra, začíná cvičit jistého indického mistra, poté přečte Bibli, abyste ze mě neudělali buddhistu nebo hinduistu a tak dále. Kde pak? A jemu se zalíbí ta otázka, kdo jsem já, on to cvičí rok, medituje. A představte si, že se to podaří. Dostane odpověď. I když proto zdalivě není nejmenší naděje. On žádného Inda nezná, je mu to zprostředkováno přes Evropana, tedy jistého Paula Brantna, tedy západňáka přesněji, a který vlastně to získává z knihy, které pořádně ani nerozumí. Přesto to dělá a udělá. A ten kluk by chtěl do Tibetu, chtěl by se podívat někam daleko a vysoko, a jeho největší učitel bydlí tamhle na Smíchově. Je to ten, ke kterému se ti v Tibetu. Rozumíte? Takže tak. Takže vždycky je tu cesta. Pak stojím na té Arunačále a bavím se tam s mnichem. Popisuju mu stavy, které jsem zažila. Říkám, že jsme na stejné lodi, že jsem taky žák Maharishiho v té době, už dneska ne, ale... A on si tak říká, krásně odpoví, no vidíte, já jsem tady 17 let a to, co vy říkáte, znám z knih. A já mu říkám, to je v pořádku, bratře, neměj z toho, tak to musí být a je to tak v pořádku. A je to tak v pořádku, rozumíte? Až přijde čas, tak to, co zná z knih, se naplní u něj a bude to naprosto přirozené. Stejně jako by bylo přirozené, kdyby ten kluk nedostal tu odpověď nikdy. Ale on ji dostal. po pouhém roce. To není o Pfeifferovi osobně, to je o cestě, rozumíte? Čili kde je vůle, kde je snaha a kde je připravené, je vždycky cesta. Není-li připravené, tak tomu připravenému musíte dojít, to jinak nejde. A pak zase dál a dál. Protože každý okamžik této chvíle je předobrazem chvíle budoucí a ta ještě není připravena, teprve k ní docházíme. Byťte, i když z jiného pohledu je to jinak. Sedmý den po operaci šedého záchvatu, to já těžko můžu komentovat, to je spíš pro toho lékaře, ale záleží na, asi trošku ještě bych dal času a zeptám se toho lékaře, jak to je, protože tohle z toho opravdu mi nenáleží. Jestli to pomůže, no těžko říct, je to stav po operaci a ten terén neznám, čili velmi složitá odpověď. Tělové svíčky, odvádějící bolesti a tak dále z těla, s plátnem namočeným do včelího vosku, metoda východního léčitelství Indie, Ayurveda a tak dále. Ano, to samozřejmě existuje a v řadě případů to může mít svůj výsledek. Ono ostatně pomaličku už ani u nás nevidíme takovou tu chlapácky hrubě hmotnou jaksi pozici těch vysněvačů, i když ještě pořád ji vidíme občas, protože víte, po zkušenostech bych řekl, že jen velmi málo z toho, co člověk vidí ve světě, v nejrůznějších místech, způsobech, myšlenkách, velmi podobné internetovým diskuzím. Když se podíváte na internetové diskuze, tak to je vlastně zaprvé vybraný vzorek lidí, protože ne každý v případě jaksi možnosti bere do ruky klávesnici a vyjadří svůj názor, ale je v tom krásně vidět, jak je rozložena vlastně ta inteligence v naší lidské populaci. V velké míře převládají velmi hruboústné, sebecentrické názory, které mají za cíl propagovat hlavně sebe, které nereflektují žádnou větší myšlenkou či emoční úvahu a jsou prostě jen opakováním vyřčené maršruty. Tedy udělám třeba článek o tom a teďka se tam objeví ti pisatelé a ti pěkně opakují ty základní myšlenky, přidávají k ním drobné úchylky svoje a teďka prostě jdou. Připomíná to stádo bůvolů, který se řítí savanou. Bohužel to ale nemá nic co dělat v téhle fázi s elementární slušností, inteligencí a tak dále. Víte, vyslovit vlastní názor lze různými způsoby. A internet má jednu zvláštní schopnost. On dává dojem anonymnosti. A tak mizí ta elementární slušnost a etika, protože pisatel se domnívá, že je anonymní. Jsou to vlastně anonymy, vidíte, málo kdy podepsané. V případě těchto článků, které jsem zmiňoval, mě tato opět začalo vlastně, jako by se mě to dotklo, zajímalo mě to. Co ti lidi vlastně píšou, jak se vyjadřují, třeba k tomu náboženskému společenství našemu. A také, jelikož nezlobte se, ale v této oblasti vím asi nejvíc ze všech, jak to je a co to je a proč to je, tak vlastně tady velmi vzniká ten rozpor toho obecného názoru toho davovce, kterému prostě ukážou nějakou myšlenku, teďka on si to takhle hezky, jako bych chtěl pochválit, jak to hezky povídá, rozumíte? On tam někdo vysloví tu myšlenku šílenou a teďka on jakoby pokračuje, aby jako byl v pořádku. No, takže pochválit není za co, bohužel. Ale lze to pochopit, protože kdybychom to nechápali, tak vlastně ani nechápem, kdo jsme a co jsme. Čili v podstatě v tomto smyslu zase naopak ten internet dává výbornou školu o člověku. Je to vlastně sociologický výzkum. Kdybyste chtěli udělat vlastně studii člověka, tak v této anonymní podobě je to velmi výhodné, protože on nenasazuje ty masky, rozumíte, masky svatosti, masky intelektu a tak dále. On prostě vyjádří po svém tu svoji podstatu. A tedy, jako všechno na světě, tady nalezneme všechny póly, od těch záporných až po ty kladné. Čili ten internet vám sebere často iluze. A pak vás učí lásce. Protože každý má názor svůj a má na něj právo. Jistě, že se můžeme bavit o těch hraničních věcech, těch urážkách a nesmyslech a tak dále. To ano. Takže když si odmyslíme tu formu, která je někdy šílená, tak je to obecné právo člověka na svůj názor. Takže nějak tak. Tomu nerozumím, tak to až. Ale jak je důležitá modlitba pro náš duchovní vývoj, když ano, tak jak se k tomu, pro koho se modlit, nebo kam? Řekli jsme si, že je to úplně nepodstatné, jestli máte zacíleno. Můžu tvrdit ze 100% jistotou, že za 10 000 let se budete modlit k jinému názvu a že před 5000 lety to bylo stejné, i před stoletími možná už jen. A přesto se modlili k jednomu bohu, protože není více bohu. Takže nebojte se, to nebude tak aktuální. Ale jak je důležitá pro vývoj? Ona je důležitá spíše sekundárně, protože modlitba je vlastně něco, co u vás něco vypovídá. A víc, než si myslíte. To zase jako ten internet. Jenomže zase jinak, rozumíte. No, tak mimo černých, kteří se modlí vulgárně, víte, tak když se budeme zabývat tou oblastí světla, tak vlastně se těžko bude modlit ten, který ještě nepochopil, že je ke komu. To je přece jasné. Proč by to dělal? Je to nesmysl, je to podvod a je to s proměnutím hloupnutí lidí nebo ohlupování lidí. Tak, přesněji. Takže takový člověk se modlit jistě nebude. Čili je na svém stupni, který je naprosto řádný, není nijak defektní prostě, tak to má. Když pochopíte víc, tak jistě se změní i váš vztah k této oblasti, tedy no, oni se mimochodem ale modlí i ti, kteří v Boha nevěří, když přijde do úzkých. To je jim dobrý. A když to potom jde dál, no tak se mění samozřejmě forma modlitby. Na konci je velmi zvláštní modlitba. Víte jaká? Život sám. Že už život nerozdělujete na to, že se teďka modlíte a teďka vzýváte toho Boha a teď jste ti. Ale vy toho Boha vzýváte celým svým životem, víte? To znamená, nemáte v kostatí negativní myšlenky, vnímáte každého jako bratra, všem přejete kolem úspěcha prostor, nemáte k nikomu nějaké omezující věci. Co říkáte? Prostě si tak žijete. No, vy? Možná váš život vám potom patří méně, než si myslíte. No, čili začnete žít jednotu, kdy modlitba už zůstává pořád ještě, ale zůstává pro krajní chvíli. Já se přiznám, že jen málo kdybych osobně za něco prosil pro sebe, za pacienta ano, to se stává, ale jinak za sebe moc ne. Jen málo kdy. No. Jsou tu stavy, kdy pracujete jako mniši, jako kněží, kdy sloužíte na nejrůznějších místech. Teď mám na mysli hlavně tu oblast toho, těch zaměstnanců Boha. Takový tě, jak se vnímají, rozumíte? Jenomže to jsme všichni, úplně všichni, a je úplně jedno, kde stojíme. Tak holt jednou někdo má dělat to nebo ono. Dělali jsme mnohokrát, mnozí, všechno. Tady v tom sále bychom si mohli povídat stovky, tisíce, statisíce životů užitých. Mnohdy lepších, mnohdy horších. Vazby, vztahy, štěstí, neštěstí, kněžství, nekněžství. To všechno tady je. A pak důležitá věta. To je přece život. No a co? Takže dělíme všichni, co máme, modleme se, kdy máme, jak nejlépe dovedem. Nebojte se, nikdy se nebudete modlit hlouběji, než vám bude dáno. Tak se snažte být hlubší, aby to bylo hlubší. Rozumíte? Či nejde to o rozhodnutí, že se budete modlit hluboce. Jde o to, kdo jste. Podle toho bude vaše modlitba vypadat. Čili je to naopak. Ta cesta k té modlitbě jde skrze vaši změnu. Jo, můžete? Ano, v podstatě tak. Protože budete žít v různých kulturách, v různých dobách, budou tady různé představy náboženské, dokonce se budou měnit v čase i představy, které už jsou, ale nakonec zůstane vaše lidskost, vaše opravdovost. To jako myslíte, jestli to máte dobrý, když se modlíte ze Zulkovi? Jako významného Francouze, i když to byl Korzičan. To je přece krásná výzva k tomu, abyste se učil lásce. A toleranci názoru, byť špatnému. V stejné chvíli možná tisíce tisíců lidí vzývají Josefa Vissarionu a tak dále. A mnoho jiných lidí, které bych nechtěl ani jmenovat, kteří v lidské historii zanechali takovou paseku. Jinými slovy, proč očekáváte, že člověk, homo, bude schopen vážit podle pravdy určitou věc? K tomu jsme ještě nedorostli. To by byl konec všech reklamních agentur a podobných věcí, protože by prostě ty lidi nešlo zmanipulovat. Víte? Podívejte, třeba ten Napoleon možná v nějaké oblasti udělal Francouzi dobře, pak je teda všechny pozabíjel u té Moskvy, vidíte, tedy skoro zmrzli tam. A dopadlo to katastroficky, vyvraždil půl Evropy, byl to v podstatě masový vrah, nic jiného. Byl to masový vrah, protože on nesl tu myšlenku na východ. Kde se vezme myšlenka na východ? To přece není moje, jsou tam přátelé, moji bratři, kteří tam bydlí, mají tam svoje domečky a svoje políčka a svoje fabriky, nebo co tam mají. A tam si pracují. A když se tam půjdu podívat, tak tam půjdu s láskou a budu jim přát, aby jim líp rostlo a tak dále. A líp klapali ty mlejny. Ale ne proto, abych jim to ukradnul. Čili bylo by dobré, aby si lidé uvědomili, že tento druh lidí, kteří pod nějakou fabulí vytvoří vlastně záměňko jít někomu něco ukradnout, jsou patologičtí zločinci, rozumíte? Jsou to normální zločinci. Totéž v mnoha jiných případech. Čili asi bych byl naivní, kdybych chápal svět jako místo, které se tímto bude řídit. Ale na druhou stranu nikdy, ale opravdu nikdy, nebudu moci schvalovat organizovanou loupež, tedy válku, nebo nějaké podobné hrátky. A to ani v případě tak slavných osobností, jako je Napoleon nebo jiní. Že to někdo udělá, to je věc, podívejte se, já se jistě mnohem mýlím. A jsem tady a teď. A svůj omyl doufám, zítra napravím, nebo pozítří. Tak i oni se jistě budou měnit. V nejhorším případě prožijí svůj život jako zastánci toho či onoho velkého ničitele. A tak to budou učeni někde jinde, později, v dalších životech. Máme času dost. Jen to někdy bolí a zbytečně zdržuje. Proč bych měl cítit potřebu třeba ničit tu naši novou církev? Proč? Z jakého důvodu? Co to lidi k tomu vede? Proč? Proč ji nenechají prostě žít mezi těmi ostatními a ona si to svoje bude říkat a ti, kteří to budou chtít poslouchat, tak k tomu přijdou a ti, kteří ne, tak k tomu nepřijdou a bude. Přece přirozené. Nic proti nikomu a hotovo. Tak proč? Proč někdo pořád cítí stále tu potřebu se radikálně vyjadřovat, ničit a dezhonestovat? Proč? Proč pro boha ty lidi nedají čas, aby jsme se historicky znemožnili sami? Rozumíte? Vždyť to jaksi nemusí znemožňovat dopředu. Proč? No. Takže tak. Takže nebojte se. Není to vaše věc, je to vaše zkouška. Má vás to naučit pochopit člověka v jeho člověčenství, mít ho rád s jeho vlastnostmi a naučit se tedy to žít a rozdýchat. Jinak se z vás stane patologický, rozumíte, kverulant. Protože i to je to, co vás vlastně vyjadřuje. Jakmile se cítíte potřebu vymezovat tímto způsobem, začínáte se pohybovat na úrovni patologie. Tak to je. A povídá to o vás víc, než myslíte. Já vím, dá to práci, i mě to dá někdy práci, víte? To je přece normální. Ale tak se snažme tu práci udělat, aby jsme to rozdýchávali. Možná, že vás to bude mrzet týden, třeba měsíc, a pak už by to mělo přestat, protože už dost. Je pravdou, že dlouhodobé působení, už budeme končit, určité emoce může vést k změnám zdravotního stavu a že silné emoce mohou poškodit zdraví nebo dokonce přivodit smrt? V duchovní praxi je toto riziko několikonásobně větší. Oho, to. Že bychom umírali na duchovní praxi, to tedy rozhodně ne. Ale je, v jistém smyslu musím dát za pravdu. Takže emoce. Každá emoce ve vás, která je z těch negativních emocí, vám bere život. Těžce vás poškozuje. Každá závist, hrozné. Každá zloba, takové to motorování. Každá jiná z těch vlastností způsobuje trochu odlišné dopady orgánové činnosti a jiné, ale bere vám život. Naopak vyrovnané vnitřní prostředí dokáže často překonat i poměrně závažné problémy, třeba i zdravotní. Je to hrozně složitá odpověď, protože vy po mně chcete, abych popsal něco, co je životem samým a kam patří jak osud, tedy karma, nebo osud. Patří sem vlastní život toho člověka, patří sem vnější vlivy a to všechno dává nějaký výsledek. V duchovní praxi existují vážná rizika, pokud podlehnete vábení, řekněmež, něčeho nevyváženého. Známá je třeba nemoc jogínu, může mít i vážné následky. To je, myslím, nejznámější věc té duchovní praxe, ale je to mnoho jiných variant. Nemoc jogínu není schizofrenie, ale je to vlastně nezvládnutí sil, které jsou předčasně vyvolávány u nepřipraveného adepta. Někdy skončilo až suciditou. co dal uvést v té negaci, tak neviděl jsem jednoho člověka, bylo jich mnoho, kteří poté, co začali dělat v úzovkách s velkým to duchovno, skončili na schizofrenii. A to v různých souvislostech a směrech. To by se vám samozřejmě při normální duchovní praxi stát nemělo. Jistě nelze nechápat výjimky, to je stejné jako s krevním obrazem. Máte tu vegetariána, nevegetariána. A ten vegetarián, který nemá železo v krvi, ho neměl i předtím, takže má metabolickou poruchu získávání toho železa a to vegetarián s tím nesouvisí, ale vyskytne se. Jen pro pořádek, znovu jsem sobec. Pfeiffer tady je desítky let vegetariánem a má železo na horní referenční mezi. Čili jako kdyby se cpal bůčkem od rána do večera. No ono, kdo ví, jak to je, vidíte. Otevřeme internetovou diskuzi, co říkáte? Nějakou pěkný blog. Je ten Pfeiffer vegetarián nebo není? Má tam ty šlupky od toho salámu nebo ne? No, takže nějak tak. Zase, vycházejte tedy z normality, vycházejte z přirozenosti a snažte se pochopit, cože to chcete dělat, protože nikdy nejste bezbraní a nespěchejte, protože každá cesta má svůj čas. Ale vzpomínám na svoje mládí taky. To jsem myslel, že mi něco uteče, hltal jsem. A vidíte, stejně to bylo úplně k ničemu. To je, když přišlo, co přišlo, to přišlo stejně, když to mělo přijít a nedy Pfeiffer se doklopítal. No, tak nějak tak. Hodně štěstí na vašich cestách, hodně štěstí nové církvi, ať je silná, ať zkvétá. Máme teď již několik stovek členů, přibývá to. Češi zřejmě chtějí tedy ty čaroděje, co mění tu vodu ve víno. Asi jsou alkoholici, nebo co? Nevím. A jinak, přátelé, nemusíte se bát. To bych vám rád z celého srdce řekl. No, a teď jdeme k tomu závěrečnému duchovnímu obřadu rozloučení a začínáme. Ani nevíte, jak je úžasné, že můžeme říkat duchovní obřad, když už jsme ta církev, kde do té doby jsme museli říkat rozloučení, aby tedy jsme se někoho nedotkli. Tak teďka můžeme mít duchovní obřady, takže duchovní obřad na závěr s pomocí Boží, než jsou s námi síly světla a pomoci všem z vás. A ať je nám i odpouštěno, to potřebujeme. S pomocí Boží. Tak, hodně štěstí, děkuji za vaši pozornost. Na shledanou.